Αγαπητοί μας ακροατές, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 15 Απριλίου του 2011. Σε μια εκπομπή θρησκευτικού περιεχομένου, όπως κάθε χρόνο αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκονται εδώ στο στούντιο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθήρων Αντικυθήρων, κύριος Σεραφείμ. Μαζί με τον δεσιμολογιότατο πατέρα Πέτρο Μαριάτο θα έχουμε μια πολύ καλή συζήτηση. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο στούντιο του Άντελιν.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλό Πάσχα να έχουμε.
Να είστε καλά και εσείς επίσης. Να καλησπερίσουμε τα Κύθρα, την Νότια Λακωνία, την Κρήτη και βέβαια όλο τον κόσμο, τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε μέσω διαδικτύου και ήδη από ό,τι βλέπουμε είναι αρκετοί αυτή την ώρα μέσα και μας ακούνε. Το λόγο σε εσάς.
Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε στο στούντιό σας, στον φιλόξενο σταθμό σας, αγαπητέ Παναγιώτη, και ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που προετοιμαζόμαστε για την υποδοχή των πανσέπτων παθών του Κυρίου μας και την προσκύνηση, τη λατρευτική προσκύνηση της Αναστάσεως του Χριστού μας. Είναι τα κοσμοσωτήρια αυτά γεγονότα, τα κορυφαία γεγονότα της πίστεώς μας και αυτά βέβαια πρέπει πάντοτε να μας κάνουν να σκεπτόμαστε την απεραντοσύνη της Θείας Αγάπης, γιατί τα πάθη του Κυρίου, ο Σταυρός, η Ταφή έγιναν από αμέτρητη αγάπη προς τον άνθρωπο, γιατί ήταν ο τρόπος να λυτρωθεί ο κόσμος και η ανθρωπότητα που είχε πέσει στο σκοτάδι της πλάνης, της αμαρτίας, της αθεΐας. Και με τον τρόπο αυτόν ο Χριστός μας, αφού ήρθε στον κόσμο και έζησε κοντά μας 33 ολόκληρα χρόνια, επισφράγησε αυτό το σωτηριώδες έργο του, το κοσμοσωτήριο έργο, με το σταυρό του, με το σταυρικό του πάθος. Έχισε το αίμα του για την σωτηρία των ανθρώπων. Πάνω στο σταυρό νίκησε το διάβολο, την αμαρτία, τη φθορά, το θάνατο και μας με την Ανάστασή Του άνοιξε το δρόμο για την καινούργια ζωή, την αναστημένη, την εν Χριστώ νέα κτήση και δημιουργία, την ζωή της Αναστάσεως, του φωτός, της χαράς και της πνευματικής ευφροσύνης. Και νομίζω βέβαια ότι μέσα στις συνθήκες στις οποίες τώρα ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα Άγια Πάθη, έχει ιδιαίτερη σημασία ο τονισμός και η έξαρση αυτών των γεγονότων, τα οποία έγιναν με γνώμονα τη Θεία Αγάπη και την ανύψωση και την εξυγίανση της ανθρωπότητας. Γιατί το βλέπουμε αυτό, το ζούμε, το βιώνουμε αυτές τις ημέρες, αυτόν τον καιρό, ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά η ανθρωπότητα βρίσκεται σε σύγχυση, σε ταραχή, σε αβεβαιότητα. Είναι σε μια κατάσταση που μόνο ο Θεός, όταν βάλει το χέρι και το βάζει το χέρι ο Θεός, όταν σε εκείνον προστρέξουμε, σε εκείνον ελπίσουμε, μπορούμε να βγούμε από αυτή την καταθλιπτική κατάσταση, σε παγκόσμια κλίμακα βεβαίως. Βλέπει κανείς από Ιαπωνία, από Αφρική, από όλα τα μέρη του κόσμου, έρχονται αυτά τα γεγονότα, τα οποία ανασφάλεια και φόβο και ταραχή μας προξενούν. Από το πυρηνικό αυτό εργοστάσιο της Φουκουσίμα με όλα τα ολέθρια αποτελέσματα και βέβαια και το πυρ του πολέμου, το οποίο είναι αναμένο και εξαπλώνεται μέρα με την ημέρα στην Αφρική, όλα τα κράτη ας πούμε το ένα κατόπιν το άλλο ξεσηκώνονται, όλα αυτά και γενικότερα η κατάσταση ας πούμε η πνευματική κατάσταση που επικρατεί, που έχει ως απότοκο την οικονομική κρίση, γιατί δυστυχώς αυτό καταλαβαίνουμε πολλές φορές, επειδή στένεψαν τα όρια στα οικονομικά μας θέματα, εκεί καταλαβαίνουμε την κρίση, αλλά πίσω από αυτό, όπως ξέρουμε, είναι βαθιά η πνευματική και η ηθική κρίση. Λοιπόν, μέσα σε αυτό, σε αυτή την ατμόσφαιρα, σε αυτό το περιβάλλον το από πνευματικής πλευράς, προβάλλει η ανάγκη της προσέγγισης στο σωτήριο πάθος του Χριστού μας και στην Ανάστασή Του, για να πάρουμε από εκεί τα μηνύματα της Θείας Αγάπης, της ειρήνης, της χαράς, της ασφάλειας κοντά στον Χριστό, γιατί αυτός είναι εκείνος ο οποίος μας βγάζει από κάθε δυσκολία και από αυτές τις κρίσεις, τις σύγχρονες κρίσεις και από αυτές τις θλιβερές καταστάσεις. Εισαγωγικά αυτά θα ήθελα, Πάτερ Πέτρο, να πω και εσείς αν κάτι από αυτού να προσθέσετε, και να μπούμε μετά στο νόημα, στα μηνύματα των Αγίων αυτών ημερών.
Συμπεριμένοντας, σκέπτομαι ότι πολλοί από τους ακροατές μας γνωρίζουν ότι αμαρτία σημαίνει λάθος. Ήταν τεράστιο λάθος τον πρωτοπλάστον Ολέθριο για αυτούς και όλους μας η παρακοή. Και ξέρουμε ότι τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Έκανα τη σκέψη ότι η πνευματική αναγέννηση που ξεκινάει από τη μετάνοια, την επίγνωση, την αγάπη, αυτή η ανακαίνιση είναι η πρώτη αιτία της άρσης του αδιεξόδου. Αυτού του αδιεξόδου που οδήγησε στο θάνατο, και εννοώ το θάνατο τον βιολογικό, τον τραγικό, αυτόν που η ανθρωπότητα βιώνει. Είχε προειδοποιηθεί ο άνθρωπος ότι εάν φάγετε από του ξύλου της γνώσεως, θανάτο αποθανείστε. Δηλαδή θα πεθάνετε με τραγικό θάνατο. Και εισέπρατε και εισπράττει ακόμα ο άνθρωπος αυτή την επιλογή, την ελεύθερη. Ψάχνουμε να βρούμε πού είναι η αιτία της δυστυχίας μας, των ασθενειών μας, της φθαρτότητάς μας, του ότι θα πεθάνουμε μια μέρα, και όλων των δυστυχιών που κατατρίχουν τους ανθρώπους. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς δυστυχία κάποια στιγμή ή κάποια εποχή στη ζωή του, και σκέφτεται τι φταίει. Δεν φταίει τίποτα πλην αυτού. Το ότι ζούμε σε έναν κόσμο φθοράς, και δεν θα αρκούσε μία αδύνατη κατάνθρωπο, αλλά με την υπόθεση ότι θα ήταν κατορθωτή, μία ανακαίνιση πνευματική, δεν θα αρκούσε αν δεν υπήρχε πρότυπο καταπατήσεως του θανάτου. Πρότυπος, το πρόσωπο κάποιου που θα είχε πολύ πάνω από τις ανθρώπινες δυνατότητες και προοπτικές, που θα διέθετε τη δύναμη να καταπατήσει το θάνατο. Και αυτός, οι Εβραίοι τον λέγανε Μεσσία, ο Σωκράτης έλεγε κάποιον να στείλει ο Θεός για να φωτίσει τους ανθρώπους με τα λάθη τους και τις συμφορές τους. Εμείς ξέρουμε πια ποιος είναι αυτός. Θέλω να πω με αυτά ότι η προσωπική πορεία του Ιησού Χριστού μέσα από το πάθος στην Ανάσταση ήταν τελικά και το κλειδί που άνοιξε την πόρτα του Παραδείσου. Δεν αρκούσε μια μηχανιστική πνευματική ανακαίνιση. Αυτό ήταν άνευ νοήματος, αν δεν υπήρχε ένα πρόσωπο το οποίο θα καταπατούσε το θάνατο.
Έτσι, αυτό είναι η εν Χριστώ ανακαίνησης. Ναι, Και όχι μόνο το βιολογικό θάνατο, αλλά και το πνευματικό θάνατο, που εκείνος ήταν πολύ πιο ολέθριος. Το να πεθάνεις, πεθαίνεις. Αλλά το να είσαι νεκρός πνευματικά, να νεκρωθεί η ελπίδα, η πίστης, η προοπτική, να σκοτεινιάσει ο ορίζοντας ο πνευματικός, να χάσεις το Θεό σου, να χάσεις τον εαυτό σου, να χάσεις τα πάντα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα έτσι του πνευματικού θανάτου, που και από αυτό μας ελύτρωσε ο Χριστός. Μας ελύτρωσε.
Ξέρετε, δεν τα χωρίζω γι' αυτό.
Ναι.
Δεν τα χωρίζω.
Ναι.
Και
όχι,
εσύ.
Εγώ απλώς το διακρίνω. Δηλαδή, μάλλον επιτείνω αυτό. Γιατί μαζί είναι αυτά. Αυτά είναι
το
μαζί.
Το πνεύμα είναι η αιτία και του σώματος που έχουμε.
Έτσι είναι. Έτσι
είναι. Η πνοή του Θεού είναι που έχουμε και το σώμα αυτό.
Έτσι είναι. Μακάρι να ήταν μόνο βιολογικό.
Τότε θα είμαστε ζωάκια.
Έτσι
πεπερασμένα.
Έτσι είναι. Έχουμε αύριο γιορτάζουμε την Ανάσταση του Λαζάρου, με αυτό το γεγονός που με αυτό τον τρόπο έχουμε το προανάκρουσμα της νίκης κατά του θανάτου και στη συνέχεια βέβαια και το προμήνυμα της κοινής Ανάστασης των ανθρώπων. Όπως ο Χριστός, ο Θεός παντοδύναμος ανασταίνει τον Λάζαρο, μετά από λίγες ημέρες ο ίδιος αυτεξουσίως ανασταίνεται από τον τάφο, έτσι θα χαρίσει στον λαό του Θεού, θα χαρίσει αυτή την Ανάσταση. Την Ανάσταση την οποία περιμένουμε κατά το σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Και είναι έτσι ωραίο, πολλοί ύμνοι, πολλούς θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, αλλά αυτό το κοντάκιο της αυριανής ημέρας που λέει, ας πούμε, η πάντων χαρά. Χριστός η αλήθεια. Ο Χριστός είναι η αλήθεια και η χαρά όλων. Το φως, η ζωή, του κόσμου η Ανάσταση. Η Ανάσταση του κόσμου. Και βεβαίως με αυτό που είπαμε, την εσχατολογική προοπτική, αλλά και η πνευματική Ανάσταση. Φανερώθηκε, λέει, στους ανθρώπους η δύναμη του Αναστάντος Κυρίου μας και έγινε για όλους η λύτρωση και η πνευματική εξανάσταση. Είναι αυτά τα μηνύματα της χαράς, της αληθινής χαράς, της πνευματικής χαράς, που αυτά τα δίνει μόνο ο Χριστός, διότι είναι η πηγή της χαράς, είναι η χαρά, η ίδια η χαρά. Η υπόσταση της χαράς αυτού. Και αυτό μας γεμίζει ελπίδα μέσα σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο. Πού να ακουμπήσει ο άνθρωπος αλλού, πού να στηριχθεί, και πρόσωπα και θεσμοί και καταστάσεις πολλές φορές απογοητεύουν όταν δεν είναι στο ύψος τους, δεν στεκόμαστε εκεί που πρέπει. Και η ελπίδα, η μόνη ελπίδα είναι ο Χριστός. Και η Ανάσταση που χαρίζει στον άνθρωπο, που είναι πεσμένος στη φθορά, στην αμαρτία, στην απόγνωση, στην απελπισία, και του δίνει μία χαραμάδα έτσι, φωτός, λούζει την ύπαρξή του, και ελπίδος και χαράς πνευματικής.
Ναι, νομίζω ότι το είπε και στον μυστικό δείπνο. Και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαρά ημών ουδής αίρια φημών. Να μου επιτρέψεις να κάνω μια διάκριση μεταξύ χαράς,
ναι,
και διασκέδασης ή ευτυχίας. Δεν έχει,
ναι,
σχέση
το μετά. Σωστά.
Το ένα είναι διασκέδαση ετυμολογικά με σκόρπισμα. Δηλαδή σκεδάζω όλα τις θλίψεις, διώχνω, τις σκορπάω και, ή νομίζω ότι σκορπάω, και η ευτυχία είναι η καλή τύχη, δηλαδή ότι περνάω καλά στη ζωή μου. Και θα δούμε ότι υπάρχει τώρα τελευταία και ένας χαιρετισμός. Γεια σας, να περνάτε καλά. Να περνάτε καλά, δηλαδή πόσο καιρό 10 χρόνια, 20, 40, 70, 80, να περνάτε καλά. Και, και ασφαλώς, κανείς δεν εύχεται να πεινάει ο άνθρωπος, κανείς δεν εύχεται να αρρωσταίνει, αλλά η χαρά είναι κάτι αλλιώτικο που θα τη δεις και σε έναν άρρωστο. Δεν είναι να χαίρεται για κάτι άλλο σημαντικότερο από την νόσο του. Η χαρά είναι κάτι το θεϊκό. Δεν υπάρχει χαρά που να μην είναι θεϊκή. Γι' αυτό και αν...
Αληθινή χαρά. Αληθινή.
Ούτε και ψεύτικη. Είναι, φαίνεται η ψεύτικη χαρά.
Έτσι.
Η ψεύτικη χαρά φαίνεται.
Φτιαχτό πράγμα.
Γι' αυτό και ο διάβολος, αν βρει άνθρωπο χαρούμενο, θα του βρει κάτι να τον σκάσει. Ή να τον φέρει σε μελαγχολία, ή να τον φέρει σε απόγνωση, ή να τον φέρει σε άγχος, σε προβλήματα. Δεν θέλει χαρούμενους ανθρώπους ο διάβολος. Δεν θέλει. Θέλει συμφορές και συγχύσεις. Και πένθει.
Ή θα δώσει τα ξυλοκέρατα, συγγνώμη, της ψευτοχαράς. Ναι. Της ψευτοχαράς.
Βέβαια.
Οπότε έτσι τον κοιμίζει τον άνθρωπο. Και βέβαια προχωρώντας έτσι στα γεγονότα αυτών των Αγίων ημερών, των μεγάλων ημερών, είναι η Κυριακή των Βαΐων, που και πάλι εκεί επεφημείται ο Χριστός μας καθώς μπαίνει στο Ιεροσόλυμα θριαμβευτικά. Δηλαδή ο θρίαμβος είναι και από πλευράς του λαού, ο οποίος ζητοκραυγάζει και τον υποδέχεται με βαΐα των Φοινίκων, σύοντας ας πούμε, αυτά ήταν τα σημάδια της νίκης κατά του θανάτου. Καθώς λοιπόν προχωρεί ο Χριστός μας στα Ιεροσόλυμα, που βεβαίως εκείνος ξέρει γιατί μπήκε στα Ιεροσόλυμα και ξέρει τι τον αναμένει. Οι άνθρωποι βέβαια μπορούσαμε να τους χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Ο πολύς όχλος, που τον έβλεπαν σαν κοσμικό βασιλέα, αφού ανάστησε το Λάζαρο που ήταν 4 μέρες μέσα στον τάφο, αυτός θα μας αλλάξει τη ζωή, θα μας υψώσει το έθνος μας ως πρώτο έθνος ας πούμε, και θα μας απελευθερώσει από το ρωμαϊκό ζυγό, θα μας χαρίσει πολλά πράγματα, υλικά, τέτοια πράγματα φαντασμαγορικά. Έτσι ο πολύς όχλος. Αλλά ήταν όμως το λίμα του Θεού, το ευσεβές λίμα, οι άνθρωποι επί τον βλέπαν σαν πνευματικό βασιλέα, πνευματική του η εξουσία. Αυτός ο οποίος ήταν, που είναι ο αρχηγός της ζωής μας, αυτός ο οποίος μας τρέφει και μας συντηρεί, αυτός που μας δίδει όλα τα αγαθά, τα πνευματικά και τα υλικά αγαθά, αυτός ο οποίος μας χαρίζει τη σωτηρία μας και τον υγειασμό μας. Υπήρχε και αυτή η μερίδα του λαού, οι οποίοι έτσι τον επιθυμούσαν και έτσι με τέτοιες εκδηλώσεις λατρείας τον υποδέχτηκαν μέσα στα Ιεροσόλυμα. Βέβαια και οι άρχουσα θρησκευτική τάξη, οι Φαρισαίοι, οι οποίοι βεβαίως εμένοντο, γιατί έβλεπαν το λαό να ακολουθεί, έπειτα και από το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, να ακολουθεί πίσω του και να χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Όμως ο Χριστός μας μπήκε στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, ξέροντας ότι θα ακολουθήσει το πάθος, το σταυρικό πάθος, αυτό για το οποίο προετοιμάζονταν και με το οποίο θα επιτυγχάνονταν η σωτηρία και η απολύτρωση του κόσμου. Άκουγε όλες τις επιφημίες, άκουγε όλα αυτά τα δοξαστικά τα οποία ο λαός έλεγε, αλλά εκείνος έβλεπε το χρέος της θυσίας, της σταυρικής θυσίας. Ότι πρέπει να θυσιαστεί εκείνος ως θεάνθρωπος, ως αναμάρτητος, αθώος και άκακος, να φορτωθεί επάνω του την αμαρτία του κόσμου, όπως λέει και ένα αναστάσιμο τροπάριο που θα ψάλλουμε την ημέρα της Αναστάσεως, Χριστός το κενόν Πάσχα, το ζωώθη τον θύμα, αμνός Θεού ο αίρον την αμαρτία κόσμου. Αυτό δηλαδή, αυτή τη συνέστηση είχε και γι' αυτό δέχτηκε εκουσίως το σταυρικό θάνατο για την απολύτρωση της ανθρωπότητας. Το Πανάγιο αίμα του ξέπλυνε την αμαρτία του κόσμου και πάνω στο σταυρό κατενίκησε το διάβολο. Δεν είχε πια εξουσία καμία ο διάβολος, τον θάνατο, την αμαρτία, τη φθορά. Και μας άνοιξε το δρόμο της πνευματικής ζωής.
Δεν σας κάνει εντύπωση ότι κυρίως παιδιά έσυαν τα βαΐα των Φοινίκων?
Μάλιστα.
Γιατί άραγε παιδιά? Έχω σκεφτεί ότι τα παιδιά ήταν παρασυρμένα από τον ενθουσιασμό των μεγάλων, αλλά και για ένα άλλο λόγο. Τα παιδιά είναι άδολοι κριτές. Δηλαδή διαισθάνονται τον αγαθό άνθρωπο.
Μάλιστα.
Τον διαισθάνονται.
Έτσι.
Και ήξεραν ότι ο Χριστός είναι ο αγαθός.
Μάλιστα.
Και ο ισχυρός και ό,τι είχα ακούσει γι' αυτόν. Του έδειχναν μια εμπιστοσύνη και χαρά με τα κλαριά που κουνάγανε.
Έτσι. Και οι πιο αγνοί λάτρες. Ναι. Οι πιο αγνοί λάτρες του Χριστού, τα παιδάκια, τα παιδιά. Βέβαια, πολύ σωστά. Και βέβαια από την ημέρα της Κυριακής των Βαΐων, από το βράδυ ας πούμε, θα έχουμε τις ακολουθίες του νυμφίου. Και ο νυμφίος επήγεται του παθήν αγαθότητη, όπως λένε τα τροπάρια, η ύμνη, η εκκλησιαστική ύμνη, και βιάζεται, σπέβδει να πάθει για το καλό της ανθρωπότητας. Αλλά είπαμε πολλά, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.
Oh,
Τη Μεγάλη Εβδομάδα, με τον όθρο της Μεγάλης Δευτέρας, δηλαδή το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων, προβάλλοντας το πρότυπο του Αγίου Ιωσήφ του Παγκάλου. Παγκάλος διότι ήταν πολύ ωραίος. Και εκεί αδόκητα ο Ιωσήφ έπεσε στις προκλήσεις μιας γυναικός, της γυναίκας του Πετεφρή, αξιωματούχου του Φαραώ, με σκοπούς ανήθικους. Ο Ιωσήφ αντέστη και παράτησε το ρούχο του, το οποίο του το τράβαγε η γυναίκα του Πετεφρή, και το παράτησε και βγήκε γυμνός, έφυγε. Και δεν τρεπότανε, λέει το τροπάριο. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι μια άλλη πτυχή. Δεν τρεπότανε γιατί είχε υπερασπιστεί την αρχαίγονη αρετή της καθαρότητος που είχαν οι πρωτόπλαστοι. Και επομένως έφτασε σε μια κατάσταση αγνοήσεως, όχι αγνίας γιατί δεν είμαστε τόσο τέλειοι, αλλά αγνοήσεως της γυμνότητας μπροστά στην υπεράσπιση της αρετής της αγνότητας και κρατίας. Αυτό λοιπόν το πρότυπο που μας προβάλλει η Εκκλησία δεν το προβάλλει άσκοπα, και δεν το προβάλλει άσκοπα επειδή δεν ζητάει ο Θεός από μας ακατόρθωτα πράγματα. Ζητάει μία συνέπεια και μία εκ καρδίας αφιέρωση εντός ή εκτός εισαγωγικών σε εκείνον. Όταν έχουμε με την καρδιά μας εμπιστευτεί εκείνον και τον αγαπάμε και τον λατρεύουμε και τον μιμούμαστε, τότε δεν υπάρχει καμία αμαρτωλή ειδονή να μας τραβήξει. Ακόμα και οι θεμητές ευχαριστήσεις του κόσμου, τα θεμητά, οι χοροί, οι θεμητοί, η διασκέδαση, οι θεμητοί. Μάλιστα. Αυτή της φύσης, η απόλαυση της φύσης, της κτήσεως του Θεού που είναι τόσο όμορφη.
Μάλιστα.
Ακόμα και τα θεμητά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην αγάπη του Χριστού. Αν εκείνη διακυβεύεται.
Μάλιστα.
Και τότε διακυβευόταν στον Ιωσήφ τον Πάγκαλο, διακυβευόταν η αγνότητά του. Διότι εύκολο ήταν να πέσει να αμαρτία με τη γυναίκα του Πετεφρή. Εύκολο ήταν, απόλαυση ήταν, νέος άνθρωπος ήταν. Για την εποχή μας σήμερα ίσως αυτά είναι ακατανόητα. Αλλά είναι το πρότυπο της εγκρατείας, της αγιότητος και να πω και κάτι άλλο, και του καθαρού μυαλού. Δεν θόλασε το μυαλό του.
Μάλιστα.
Και σήμερα όμως να μην νομίζουμε ότι αυτοί είναι ολαία, λέμε οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι ξεχνάμε τα δικά μας αμαρτήματα και λέμε αυτοί είναι ολαία, η οποία έχει εξοκύλει και δεν σέβεται και δεν κάνει και φτιάχνει και είναι έκλειτο βίο. Υπάρχουν σήμερα στην εποχή μας νέοι και παιδιά άγια. Δεν φαίνονται.
Αλλά υπάρχουν. Αγώνα, αρετή και αγώνα.
Και εγώ το γνωρίζω προσωπικά στη μικρή μου κλίμακα από τις εξομολογήσεις. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν πολύ καλή συνείδηση και νέοι οι οποίοι έχουν καθαρότητα και διαθέσεως αλλά και σημαντικό καλό σκορ αρετής, να το πούμε έτσι συμπατικά. Επομένως, το πρότυπο του Παγκάλου είναι πρότυπο του ανθρώπου που πιστεύει, εμπιστεύεται τον Χριστό. Δεν αρκεί να τον παραδεχόμαστε ότι υπάρχει και ότι είναι Θεός και αυτά. Αυτά και ο διάβολος τα δέχεται. Αλλά να τον εμπιστευόμαστε. Γιατί τότε ακουμπάμε και πάνω του.
Μάλιστα.
Και όταν οι άλλοι μας παρατήσουν, εκεί ακουμπάμε. Δεν είναι φάντασμα ο Χριστός. Είναι μαζί μας. Και στη Θεία Λατρεία, στη Θεία Λειτουργία κυρίως. Αλλά είναι και μαζί μας εκεί που δεν το περιμένουμε. Σαν άβρα λεπτή. Και δεν ξέρουμε γιατί μας πήγαν όλα καλά και μας πέρασε η θλίψη. Και δόθηκε λύθηση στα προβλήματά μας. Και αισθανόμαστε ανάσα πνευματική. Δεν ξέρουμε. Είναι ο Χριστός που είναι παρόν. Άλιστα. Αφού τον έχουμε εμπιστευτεί.
Πολύ ωραία. Αν με επιτρέπετε να προσθέσω κάτι ακόμα για τον Άγιο Ιωσήφ τον Πάγκαλο, που είναι βέβαια, έχει όλες τις αρετές και τις εξωτερικές φυσικές και τις εσωτερικές, να προσθέσω το εξής, ότι είναι ο τύπος του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό ας πούμε, και γι' αυτό το λόγο τον βάζει στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδος, γιατί ήταν ο αθώος, ο άκακος, ο αδικημένος, αυτός που συγχώρησε τα αδέρφια του όταν συναντήθηκαν στη Νέα Αίγυπτο, που το ξέρουν πολύ καλά, που τον εξόντωσαν ηθικά και από πάση πλευράς τον πούλησαν στην Αίγυπτο, αλλά εκείνος όμως όταν βρέθηκε μπροστά τους δεν μνησικάκησε. Και όταν σήμερα ήταν το ανάγνωσμα που είχαμε στο... Έχει στην εκκλησία που ήταν τα παιδιά του Λυκείου και του Γυμνασίου και το είπαμε αυτό, ήταν αυτό το σχετικό ανάγνωσμα. Πέθανε ο πατέρας του, τον πήγε στην πατρίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα ο Ιωσήφ, και όταν γυρίσαν πάλι στην Αίγυπτο ήταν τρομοκρατημένα τα αδέρφια. Λέει, τώρα έφυγε από τη μέση, λέει ο πατέρας, τι θα γίνει τώρα, μήπως μνησικακίσει ο Ιωσήφ και την πληρώσουμε τώρα. Και εκείνος έτσι κλαίγοντας τους λέει, τι λέτε, τι είναι αυτά που λέτε, του γάρ Θεού είμαι εγώ, εγώ είμαι του Θεού άνθρωπος, εσείς κάνατε αυτά που κάνατε σε μένα, πονηρά μελετήσατε, εγώ όμως αγαθά σκέπτομαι και αυτά θα κάνω για σας. Αυτόν τον επούλησαν για 20 χρυσά νομίσματα, το Χριστό 30.
10 παραπάνω.
Ναι. Δηλαδή έχει κάποιες ομοιότητες, αλλά κυρίως στην ακακία, στη συγχωρητικότητα, στην αγνότητα της ψυχής που είχε ο Άγιος Ιωσήφ. Προχωρείτε.
Αυτό ειδικά για το πρότυπο του Ιωσήφ,
ναι,
της προεικονίσεως του Χριστού του ίδιου,
ναι,
μας το έλεγε και ένας καθηγητής μας στο Λύκειο στην Πάτρα, ο Ιωάννης Δούρης, ο οποίος κοιμήθηκε πριν από λίγους μήνες, πηγαίος άνθρωπος και με βαθιά πίστη, αγνός και καθαρός, και μας έλεγε το πρότυπο αυτό.
Έτσι.
Και μετά έχουμε τη μεγάλη συγγνώμη τη μεγάλη, τον όρθο της Μεγάλης Τρίτης δηλαδή τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ, όπου έχουμε την παραβολή των 10 Παρθένων. Εκεί λοιπόν έχει πάρα πολλά μηνύματα αυτή η παραβολή, όπως όλες οι παραβολές του Χριστού μας, αλλά και αυτή ειδικά. Και τα μηνύματα αυτά είναι μηνύματα για όλους τους χριστιανούς όλων των εποχών, ως προς την νύψη με ήττα, δηλαδή
εγρήγορση.
Του να είναι ενεγρηγόρση, να είναι ξύπνοι, άγρυπνοι οι χριστιανοί πνευματικά βέβαια και να είναι συγχωρείτε να είναι άγρυπνοι ώστε να μην τρέχουν πίσω από τα γεγονότα. Δηλαδή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, τις πρακτικές, τις καθημερινές και τις πνευματικότερες, να έχουν τη συνέστηση της υπευθυνότητας και του ότι εγώ είμαι του Χριστού, όχι με πινακίδα και επίδειξη, αλλά είμαι του Χριστού, δημιούργημα, πλάσμα, αδελφός, για αυτός που σταυρώθηκε για ευεργεσία μου. Είμαι του Χριστού, δεν είμαι ενός κόμματος, μιας ομάδος, μιας ιδεολογίας. Η πίστη μας δεν είναι ιδεολογία, ούτε κατάλογος αξιών. Η πίστη μας είναι πίστη, με την έννοια της παραδοχής και της εμπιστοσύνης. Είναι σχέση. Είναι σχέση. Και γι' αυτό τον άνθρωπο τον λέμε πρόσωπο. Δεν μπορεί κανένα λόγον να υποθεί πρόσωπο αν δεν σχετίζεται με κάποιο άλλο. Να βλέπει προς όψιν. Από εκεί βγήκε το πρόσωπο.
Μάλιστα.
Να βλέπει προς όψιν. Εμείς βλέπουμε προς όψιν το Χριστό, τον σταυρωμένο και αναστημένο. Και γι' αυτό λέω είμαστε του Χριστού. Δεν εννοώ ότι είμαστε οπαδοί κάποιες. Αυτοί λοιπόν που είμαστε του Χριστού και όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, γιατί μπορεί και εμείς που το λέμε να μην είμαστε τόσο, αλλά λέμε σαν σκοπό μας, αυτοί που είμαστε του Χριστού πρέπει να έχουμε εγρήγορση, να μην παραμελούμε τα πνευματικά μας, να το πούμε καθήκοντα εντός εισαγωγικών, γιατί σε πανιότατε θα μου επιτρέψετε να μην τα θεωρήσω καθήκοντα.
Μάλιστα.
Δικαιώματα.
Μάλιστα.
Έχουμε το δικαίωμα της νύψης, έχουμε το δικαίωμα της αγνότητας, το δικαίωμα της καθαρότητας, το δικαίωμα της μετανοίας, ίσως το μεγαλύτερο. Έτσι. Αυτά λοιπόν δεν είναι υποχρεώσεις ενός κώδικα νομικού από το οποίο θα τιμωρηθούμε. Όχι. Είναι δικαιώματα για να αποφύγουμε τον ολισθηρό δρόμο της απολίας. Αν έχουμε λοιπόν σε αυτά νύψη, τότε είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να συναντήσουμε τον νηφίο, τον γαμπρό, τον πνευματικό γαμπρό, τον Χριστό, που παντρεύτηκε την εκκλησία του. Πόσο ωραία εικόνα αυτή.
Και αν... νηφίος της ψυχής μας.
Της ψυχής μας.
Και το ένα και το άλλο.
Και αυτή την νύψη να την εκδηλώνουμε παντού. Και στη λατρεία μας.
Μάλιστα.
Στη Θεία Λατρεία μας, στη Θεία Ευχαριστία, στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Κατ' εξοχήν βέβαια στη Θεία Ευχαριστία, διότι εκεί πληρούται το αίτημα του Κυρίου μας της ενότητας, για την οποία σεβασμιότατε θα μου επιτρέψετε όταν τελειώσουμε στο ναι. τέλος να κάνω μικρό σχόλιο.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Απλώς σε αυτά που, τόσο ωραία που είπατε, σε αυτά που είπατε, να υπογραμμίσω ότι δεν έφτανε 10 κορίτσια ήταν αυτά, τα οποία ήταν αγνά στο σώμα, έτσι. Δεν έφτανε μόνο η αγνότητα, η σωματική αγνότητα, αλλά ήταν αυτή η εγρήγορση, η νύψη, ο σύνδεσμος ο πνευματικός με τον νυμφίο Χριστό. Τα μισά, ας πούμε, τα 5 κορίτσια νύσταξαν. Έσβησαν οι λαμπάδες τους, έσβησαν. Δεν είχαν το λάδι, ας πούμε, την ώρα που θα ερχόταν ο νυμφίος να τον υποδεχθούν. Και τρέχαν να αγοράσουν λάδι. Βέβαια, εδώ το λάδι είναι η αγάπη. Η αγάπη και η λατρεία προς τον νυμφίο Χριστό. Αυτό είχε, ας πούμε, υποτονίσει αυτή η λατρεία. Και, εν πάση περιπτώσει, ο ύπνος της ραθυμίας αυτό το αποτέλεσμα επέφερε στις μισές. Οι άλλες όμως που ήταν φρόνιμες, όπως λέγονται, φρόνιμες παρθένες, αυτές είχαν ακίμητη την καντήλα το καντήλι της αγάπης, της Θείας Αγάπης μέσα τους έκαιγε η φλόγα και αυτό επιβραβεύεται μαζί με τον αγώνα τους και την εγρήγορση, αυτό επιβραβεύεται ιδιαίτερα διότι η λατρεία τους ήταν ζωντανή προς τον ζώντα Θεόν. Να ακούσουμε λίγο μουσική όμως.
Νικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς Θεό Θεό, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης πάλι
Αγαπητοί μας ακροατές, η εκπομπή μας είναι ζωντανή. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να θέσετε κάποια ερωτήματα προς τους εκλεκτούς καλεσμένους μας στο 27360-34004 ή στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook αν θέλετε. Μπορούμε να συνεχίσουμε.
Τη Μεγάλη Τετάρτη, τον όθρο της Μεγάλης Τετάρτης, πρακτικά στην Τρίτη το βράδυ, τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ, η Εκκλησία θυμάται το περιστατικό με την κοινή γυναίκα, την αμαρτωλή, την πόρνη, την οποία συνάντησε ο Χριστός και η οποία λόγω της ευεργεσίας που εδέχθηκε πήγε και πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε, μάζεψε μύρο πολύτιμο και τον συνάντησε σε ένα σπίτι και του άλυψε τα πόδια και εσκούπιζε το άρωμα με τα μαλλιά του κεφαλιού της, με τις μπούκλες της μακριές που είχαν τα... Αυτή η εικόνα είναι πολύ ανθρώπινη, συγκλονιστική, και δεν θα έλεγα εδώ μόνο σε μας, αλλά στην ανθρώπινη ιστορία. Γιατί η ανθρώπινη ιστορία, σεβασμιότατε και οι ακροατές μας, είναι γεμάτη, φορτωμένη από πολέμους, από πολέμαρχους, από δύναμη, από ισχύ, από κατορθώματα, από κατακτήσεις, από βία, από καταστολή, από ολοκληρωτισμούς, από δολοπλοκίες. Είναι όμως πολύ φτωχή σε παραδείγματα μετανοίας.
Σωστά. Και αν μου επιτρέπετε, μαζί με το πολύτιμο αυτό μύρο ανέμειξε και τα δάκρυα.
Βεβαίως.
Μαζί αυτό που ήταν πιο πολύτιμο από το μύρο.
Ασφαλώς, ασφαλέστατα, και ακόμα πολύτιμο και από τα δάκρυα,
ναι.
Τα πνευματικά δάκρυα.
Έτσι,
γιατί
έτσι.
Ήτανε, για να κάνει αυτή τη δουλειά ήτανε, είχε προηγηθεί η πνευματική κάθαρση, η πνευματική αναγέννηση. Και εκεί να πω κάτι, ένα σχόλιο που με εντυπωσίασε. Ότι ένα τροπάριο της εκκλησίας μας λέει ότι δέξε με ειν ούκα πόσο αμαρτάνουσαν, Κύριε. Δηλαδή δέξε με τώρα που μετανόησα, εκείνη που δεν την έδιωξες, δεν την έσπρωξες να κάνει στην άκρη για να μην σε λερώσει, ή δεν την απόθησες,
απέρριψες,
ενώ ήτανε αμαρτωλή, δεν είχε ακόμα ξεκινήσει τη μετάνοιά της. Δηλαδή είναι, αυτό είναι συγκλονιστικό, ότι έχουμε κάποιον, και ποιον, τον πατέρα μας, τον πλάστη μας, που όταν αμαρτάνουμε
μας περιμένει, μας ανέχεται,
μας περιμένει,
μακροθυμεί,
δεν έτσι. Μας νιώθει, ας πούμε, ξένους. Μας νιώθει σε λάθος, αλλά όχι ξένους. Βέβαια, αυτό δεν υπονοεί ότι αν έχετε ευνοεί την αμαρτία. Όχι, αυτό δεν λέγεται, διότι της λέει, της είπε της ίδιας, πορεύου και μη και τη αμάρτηνε, μην ξαναμαρτήσεις ποτέ. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αγάπη του είναι άπειρη, δεν μετριέται.
Έτσι.
Δεν μετριέται. Και επειδή δεν μετριέται, γι' αυτό δεν δημιουργεί και αντιπάθεια. Δεν αντιπαθεί ο Χριστός τους αμαρτωλούς. Συμπαθεί. Συμπαθεί στη λύπη τους, στη θλίψη τους, στον κακό τους δρόμο. Συμπαθεί ο Χριστός και λέει, έλα κάμε κάτι τόσο, και τα άλλα βήματα τα κάμω εγώ. Και τα κάμε στο Σταυρό. Θέλει όμως για μετάνοια. Και αυτό το παράδειγμα της, με τα υπέροχα τροπάρια της Κασιανής και τα άλλα, τα οποία είναι εκπληκτικά τροπάρια της Εκκλησίας μας, και από λογοτεχνικής και από μουσικής και από δογματικής πλευράς και νοήματος, είναι εκπληκτικά. Δεν φτάνει βέβαια τώρα να κάνω και μια σύσταση, Σεβανιώτα, αν επιτρέπετε στους ακροατές μας. Δεν φτάνει όμως να συγκινούμαστε εκείνη την ώρα και καμιά φορά δακρύζουμε. Αυτά τα δάκρυα δεν είναι αμαρτωλά, αλλά δεν φτάνουν, με την έννοια ότι μετά από 5 μέρες τι θα είμαστε? Θα περιμένουμε την άλλη Μεγάλη Τρίτη για να ξανακλάψουμε? Άς. Δηλαδή να παίρνουμε μια απόφαση η οποία να μην μένει στα ζήτητα, η απόφαση να μειώσουμε, όπως έλεγε ο Αμερικής Δημήτριος, να μειώσουμε το απόθεμα αποφάσεων. Γιατί παίρνουμε αποφάσεις οι χριστιανοί. Παίρνουμε αυτή την απόφαση, παίρνουμε αυτή την απόφαση. Α, από τώρα θα είμαι έτσι, από τώρα θα είμαι έτσι, και τα ξεχνάμε όλα. Και τα έχουμε σε ένα σακούλι πίσω στην πλάτη μας και δεν βελτιωνόμαστε. Δεν μετανοούμε, δεν αλλάζουμε. Επομένως, αυτό το γεγονός της μετανοούσης πόρνης, αν μας συγκλονίζει, αυτός ο συγκλονισμός να έχει συνέπεια στη ζωή μας. Δηλαδή να είμαστε μαλακότεροι, αγαπητικότεροι με τους ανθρώπους και εν μετανοία μπροστά στην αγιότητα του Θεού.
Βέβαια. Ένας ύμνος έτσι εκφράζει όλα αυτά που είπατε. Επίκαιρος ύμνος, εκεί που αναφέρεται στην πόρνη γυναίκα, και μας δίνει ένα πνευματικό ψυχογράφημα αυτής της γυναίκας, ας πούμε, που λέει «Σέτον την Σπαρθένου Ιών, πόρνη επιγνούσα Θεών». Εκεί που ήταν κάτω και έκλαιγε και ανεμίγνιε τα δάκρυα με το μύρον και όλα αυτά, τον πίστευσε εκεί τη στιγμή, τον αποδέχτηκε πέρα για πέρα ως Θεό και λυτρωτήν. Πόρνη επιγνούσα Θεών, έλεγε, εγκλαφθμό δισοπούσα, ως δακρύων άξια πράξασα. Δηλαδή είχε τις συνέσεις, ήταν αμαρτωλή και αποδέχονταν αυτή την κατάστασή της. Διάλυσον το χρέος, ως καγώ τους πλοκάμους. Εσύ το χρέος μου αυτό, αυτό που έχω, που βαρυφορτώθηκα με την αμαρτία μου, συγχώρησέ το. Εγώ όμως τα πλοκάμια της αμαρτίας θα τα διαλύσω πια. Αγάπησον φιλούσαν την δικαίως μισουμένην. Αγάπησε αυτή η οποία σε αγαπά, ενώ είναι αξιομίσητη. Ναι, ναι, δικαίως τη μισεί ο κόσμος. Και πλησίων τελωνών σε κηρύξω. Μετά από αυτή την εμπειρία, με αυτή την ένωση μαζί σου, την αγαπητική αυτή κοινωνία μαζί σου, θα σε κηρύξω πλησίων τελωνών. Οι τελώνες ήταν η πιο μεγάλη αμαρτωλή.
Αυτό, σεβασμιότατε, είναι υπέροχο. Ναι. Δηλαδή, φεύγει κατά το υμνοδό. Φεύγει και γίνεται κήρυκας στους πρώην όμοιους της.
Έτσι.
Δηλαδή, σαν
έτσι
να λένε, εμένα μου τα λέτε εμένα αυτά εσείς.
Μάλιστα.
Εσείς μου κηρύσσετε την απόλαυση, την απόκτηση αγαθών και όλα τα προσωρινά. Εμέ.
Μάλιστα.
Εμέ που εγεύθηκα σαν και εσάς τη φθορά και το θάνατο. Εμέ μη μου τα λέτε. Ήρθε κάποιος ο οποίος όλα αυτά τα έκανε σκόνη. Είναι, δηλαδή, καμιά φορά το κήρυγμα από μετανοημένους ή αθέους ή αυτό, είναι καλύτερο από
ένα ναι. Πιο εύγλωτο. Και κάτι έλεγα στα παιδιά μας το πρωί εκεί στον εκκλησιασμό του Λυκείου και του Γυμνασίου. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, πόσο έτσι η μετάνοια έχει μπροστά στο Θεό αξία. Τι αξία έχει. Το είχα πει και σε ένα από τα μηνύματα της Κυριακής, που είναι πολύ σπουδαίο και το επαναλαμβάνω τώρα, γιατί είναι πολύ επίκαιρο. Λέει ότι ο Θεός κάλεσε τον άγγελό του, έναν άγγελο από τους αγγέλους, και του λέει: θα πας στη γη κάτω να μου φέρεις το πιο πολύτιμο που υπάρχει στον κόσμο. Και εκείνος πήγε και βρήκε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι πολεμούσαν για την πατρίδα. Και χύθηκε και αίμα για την πατρίδα. Πήρε μια σταγόνα αίματος και την πήγε πάνω στον ουρανό. Λέει ο Χριστός, λέει: πολύ καλά, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ τίμιο αυτό που μου έφερες, αλλά δεν είναι το ακριβότερο. Πήγαινε πάλι κάτω να βρεις κάτι άλλο πιο ακριβό και πολύτιμο. Πήγαινε λοιπόν σε μια οικογένεια, πολύτεκνη οικογένεια, πανφτωχή, στους οποίους έδωσαν πριν από λίγα λεπτά, ας πούμε, ένα μεγάλο ποσό, και ενώ ήταν τελείως χρεοκοπημένοι, θα πέθαιναν την πείνα, με αυτό το ποσό ξεχρεώθηκαν και άρχισαν, ας πούμε, να χαρά αγαλίασε στο σπίτι μεγάλη. Οπότε πήρε ένα κομμάτι από αυτή την ελεημοσύνη, την πράξη, και την πήγε πάνω στο Θεό. Λέει: πολύ σπουδαίο, πολύ καλό αυτό, αλλά δεν είναι το ακριβότερο. Πήγαινε κάτω, λέει, να μου φέρεις αυτό που θα είναι το πιο πολύτιμο από όλα. Και πραγματικά γυρίζει κάτω και γύριζε όλο τον τόπο, όλους τους τόπους εκεί, και σε κάτι χαλάσματα μέσα βρήκε έναν αρχιλιστή, ο οποίος έκλαιγε, έκλαιγε γοερά, συναισθανόμενος αυτή την κατάσταση στην οποία περιέπεσε. Φωνιάς, κλέφτης, άρπαγας, χίλια δυο κακά. Και λέει: για να δω, λέει, να πάρω ένα δάκρυ από αυτόν τον άνθρωπο που κλαίει, να το πάω επάνω στο Θεό. Και όταν το πήγε, λέει, αυτό είναι το πολύτιμότερο. Είναι το δάκρυ της μετάνοιας. Λίγη μουσική για να ξεκουράσουμε τους ακροατές μας.
Amen.
Τώρα στον εορτασμό της Μεγάλης Πέμπτης, στον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης που ψάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ, και το κεντρικό θέμα είναι ο μυστικός δείπνος. Πριν από το μυστικό δείπνο ο Χριστός μας ζώστηκε μία πετσέτα, πήρε μία λεκάνη με νερό και έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Αυτή η πράξη δεν ήταν μία τυπική πράξη, αλλά ουσιαστική πράξη. Ήθελε να τους δώσει ένα μήνυμα. Και μάλιστα τους είπε, καταλάβατε τι έκαμα τώρα. Βέβαια αρνήθηκε ο Πέτρος, δεν ήθελε, γιατί το θεωρούσε ότι δεν ήταν δυνατόν ο διδάσκαλος να πλύνει τα πόδια του. Αλλά του είπε ο Χριστός, άμα δεν σου πλύνουν τα πόδια δεν έχεις μέρος μαζί μου. Εκεί. Και βέβαια έγινε μια στιχομηθεία, να μην επεκταθούμε σε αυτό, και λέει άμα είναι να μην έχω μέρος, λέει, όχι τα πόδια και το κεφάλι μου, λέει, να πλύνεις, ας πούμε. Και του λέει, βέβαια αυτός που είναι λουσμένος δεν χρειάζεται να του πλύνουμε, είναι, και εσείς καθαρίζετε, αλλά δεν είστε όλοι καθαροί. Και νομίζω τον Ιούδα, πάση περιπτώσει, τους λέει, καταλάβατε τι έκαμε αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι ο Κύριος και διδάσκαλός σας, έτσι με φωνάζετε και καλά κάνετε, γιατί είμαι πράγματι. Αν εγώ έκανα αυτή την ταπεινωτική πράξη, να πλύνω τα πόδια σας, και εσείς πρέπει να αλλήλων νύπτην τους πόδας, να πλένε τα πόδια των άλλων, με την έννοια να διακονεί ο ένας τον άλλον, να ταπεινώνεται ο ένας μπροστά στον άλλον. Γιατί έτσι μας παρέδωσε την αρετή αυτή της αρίστης ταπεινώσεως, έτσι την ονομάζει ο υμνογράφος. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, καθώς αποδέχεσαι τον άλλον, καθώς τον διακονείς, καθώς ας πούμε προσφέρεις υπηρεσία στον άλλον και προσφέρεις την αγάπη σου και την τιμή στον άλλον, έτσι κάνεις αυτό το χρέος που πρέπει να κάνεις, ας πούμε, ως άνθρωπος προς τον συνάνθρωπο, ως ανώτερος προς τον κατώτερο, ας το πούμε έτσι, ως ο διδάσκαλος προς τον μαθητή. Και έτσι με αυτό το μήνυμα της ταπεινώσεως ο άνθρωπος είναι πιο σωστός και οι σχέσεις του, οι διαπροσωπικές σχέσεις, είναι πιο νορμάλ πνευματικά. Μετά λοιπόν από αυτό το γεγονός, καθίσαν στο τραπέζι και έφαγαν για τελευταία φορά ο διδάσκαλος με τους μαθητές. Ήταν το τελευταίο δείπνο πριν από τα πάθη, τα Άγια Πάθη. Και αφού έφαγαν, μετά ο Χριστός μας ήθελε αυτό που θα γινόταν την επόμενη μέρα πάνω στο Σταυρό, να το παραδώσει ως υποθήκη στους μαθητές, γιατί είναι μυστήριο πια αυτό, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, για να το κάνουν αυτό εις ανάμνηση του Κυρίου και να μετέχουν αυτής της βρόσεως, της πνευματικής πια βρόσεως, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό έγινε βέβαια παίρνοντας το ψωμί και ευλογώντας το και είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου». Και πήρε το κρασί και το ευλόγησε και λέει «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Κάνοντας λοιπόν αυτή την πράξη, παραδίδει αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γιατί πρώτα ευχαρίστησε τον Θεό Πατέρα, γι' αυτό λέγεται Θεία Ευχαριστία. Ευχαρίστησε, παρέδωσε αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να γίνεται εις το διηνεκές μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, και έτσι να καρπούμεθα εμείς οι χριστιανοί τα αγαθά που απέρευσαν από τη σταυρική θυσία. Το αίμα του Χριστού που έρευσε στο Σταυρό το έχουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, και το σώμα βεβαίως, σώμα και αίμα Χριστού. Κοινωνούμε το Χριστό, γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, γινόμαστε ένα με το Χριστό και έχουμε τέτοια αγαθά τα οποία δεν τα είχαν οι πρωτόπλαστοι που έβλεπαν το Θεό και είχαν αυτή την επικοινωνία, και όταν έχασαν το Παράδεισο έχασαν βέβαια αυτή την θέα και την κοινωνία με το Θεό. Εμείς τώρα με τη χάρη του Θεού, με τη σταυρική θυσία, κερδίζουμε πράγματα τα οποία δεν τα είχαν οι πρωτόπλαστοι, γιατί εμείς δεν βλέπουμε απλώς το Θεό, δεν κοινωνούμε έτσι εξ αποστάσεως, αλλά είναι μέσα μας ο Χριστός, είναι ένα μαζί μας, και έτσι παίρνουμε τη δύναμη, τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Αν θέλετε κάποιο σχόλιο από αυτού για να προχωρήσουμε.
Ναι, το ότι η κοινωνία, ναι, η Θεία Κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο των μυστήριων. Και κοινωνεί εμάς με τον Πατέρα μας, αλλά κοινωνεί και εμάς μεταξύ μας.
Έτσι, έτσι.
Και όπως διασώζουν οι Ευαγγελιστές, ο Χριστός εγκαθιδύροντας το μυστήριο είπε «Πίεται εξ αυτού πάντες», οι παρισταμένοι εκεί δηλαδή, οι μαθητές. Αυτό το πάντες το επαναλαμβάνει η Εκκλησία στην εκφώνηση, αλλά και στις ευχές της Θείας Ευχαριστίας, ώστε να παρακινείται όλος ο λαός. Λαός εδώ δεν είναι θέμα δημοκρατίας, είναι η μη κληρική. Να μεταλαμβάνουν του σώματος και αίματος του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία. Μερικοί λένε εμπροϋποθέτως. Ασφαλώς. Αλίμονο. Θέλει πίστη, θέλει μετάνοια, η οποία να μην είναι ακαδημαϊκή ή διανοητική, να σφραγίζεται με το μυστήριο της χάριτος του Θεού, της εξομολογήσεως. Και ετοιμασία, προετοιμασία ψυχική, πνευματική. Η νηστεία είναι καθορισμένη από την Εκκλησία μας. Ποιες περιόδους νηστεύουμε? Δεν είναι η νηστεία παραμονές να μεταλάβουμε κατά ανάγκη. Ωραία, δεν θα μεθύσουμε
είναι
το βράδυ.
Είναι εγκράτεια. Το εγκρατεύεστε, ναι, αφές πέρας.
Ναι, ναι, δεν θα πάμε το βράδυ του Σαββάτου να μεθύσουμε και να χρηματοκοπήσουμε. Ναι. Αλλά εάν είναι πασχαλινή περίοδος, έχουμε μια ελευθερία να τρώμε και να κοινωνάμε. Αν είναι νηστίσιμη, θα νηστεύουμε για την νηστεία που έχει η Εκκλησία μας και νηστεύουν οι χριστιανοί. Και επομένως θα μεταλαμβάνουμε και τότε νηστεύοντες. Άρα λοιπόν, ένας ο οποίος στηρεί τις νηστείες, το λέω αυτό και επιμένω σεβασμιότατε, διότι πολλοί, μα τι να σας πω, πολλοί χριστιανοί και θα έλεγα παιδευμένοι χριστιανοί που έχουν χριστιανική εκκλησιαστική παιδεία, δεν κοινωνάω γιατί δεν νηστέψα. Ναι, ωραία, να νηστέψεις Παρασκευή Σάββατο, ξέρω εγώ, αν δεν είναι περίοδος μέρας Σαρακοστής, και να έρθεις να κοινωνήσεις. Δεν είναι αυτό, έχεις κάνει εξομολόγηση? Ναι, θα έρθεις να κοινωνήσεις. Ούτε εξομολογήσει κάθε παραμονή που θα μεταλάβεις. Εξομολογήσει είναι ένα ανεξάρτητο μυστήριο, υποχρεωτικό, αλλά ανάλογα με το βάρος που έχεις, να μην την απεμπολείς την εξομολόγηση. Δεν είναι για κάθε μέρα. Να μην γίνεται κατάχρηση αυτού. Βέβαια, πολλοί χριστιανοί που έχουν μια λεπτή συνείδηση. Εντάξει, ο καθένας με την προσωπική του πορεία. Αλλά δεν είναι προϋπόθεση. Δεν είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με τη Θεία Ευχαριστία. Το λέω σε βασμό αυτό. Yeah. Ώστε περισσότεροι πιστοί, μετά από μετάνοια, από αγάπη, από εξομολόγηση, από πνευματική προετοιμασία, να μεταλαμβάνουν, να μην διστάζουν για δευτερεύοντα πράγματα, τα οποία δεν υπάρχει λόγος. Yeah. Αυτό ενώνει. Αυτό μας ενώνει μεταξύ μας. Είμαστε αδέλφια. Αλλιώς βγαίνουμε από την Εκκλησία από όπως είμαστε όταν μπήκαμε. Yeah. Όταν βγαίνουμε από την Εκκλησία, από τη Θεία Ευχαριστία, είμαστε αλλιώτικοι. Πιο ήπιοι, πιο χαμογελαστοί, πιο ανεκτικοί.
Δηλαδή δίνουν ας πούμε προβάδισμα στην νηστεία και πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι αρκούνται στην νηστεία.
Ναι,
νήστεψα
και
πηγαίνω.
Και πάω, ναι.
Αλλά δεν έχει εξομολογηθεί, δεν έχει μετανοήσει, δεν έχει ας πούμε συμφιλειωθεί με τον άλλον και όλα αυτά που είναι απαραίτητα. Αλλά απλώς επειδή ας πούμε παρελήφθη αυτό, δεν είναι έτσι. Η νηστεία βέβαια τηρούνται όλες οι νηστείες όπως πρέπει. Εγκρατευόμεθα, αφεσπέρας, προετοιμαζόμεθα με όλους τους τρόπους πνευματικούς και συμμετέχουμε.
Γιατί το άλλο έτσι. Το που είπατε, ας πούμε, ναι. Γιατί το να έχουμε την νηστεία και να είμαστε αυτάρκης λόγω του δεν νηστέψαμε.
Ναι.
Εκεί έχει δύο συγχύσεις. Η μία συγχύση είναι ότι πάμε σαν άξιοι να κοινωνήσουμε. Και ποιος είναι άξιος? Αυτό το ένα. Και το άλλο είναι λίγο δυσιδαιμονικό. Ενίστεψα, εντάξει, μπορώ και πάω. Για να μην πω δαιμονικό. Δηλαδή η αυτονόμηση.
Όταν αγνούνται όλα τα άλλα. Βέβαια. Δεν είναι μόνος έτσι αυτονομημένοι. Μάλιστα. Παράδοση λοιπόν των θείων μυστηρίων είναι το κεντρικό θέμα της Μεγάλης Πέμπτης και αυτό είναι το κέντρο της Θείας Λατρείας. Λατρεύουμε τον Θεό ουσιαστικά μέσα με το μυστήριο και μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι το ιερότερο και θειότερο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας που αυτό μας ενώνει άρρηκτα με τον Κύριό μας, αφού βεβαίως υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις της μετάνοιας, της προετοιμασίας, της μελέτης, της όλων αυτών των πνευματικών τρόπων που πρέπει να έχουμε ούτως ώστε να επιτύχουμε αυτή την εν Χριστώ κοινωνία και ενότητα. Επομένως αυτό που μας χάρισε ο Θεός, ο σταυρωμένος Κυριός μας, που μας χάρισε πριν από το πάθος του, αυτό είναι η μεγαλύτερη δωρεά, ώστε έτσι καθώς θα συμμετέχουμε σε αυτά, να ζούμε την αλήθεια, αυτό το γεγονός της Σταυρώσεως αλλά και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Και βέβαια σε αυτό, επειδή το άλλο θέμα που γιορτάζουμε και θυμούμε τη Μεγάλη Πέμπτη είναι και η προδοσία του Ιούδα, βλέπει κανείς ότι τον Ιούδα δεν τον απέμπεμψε ο Κύριος, ο Χριστός μας, του έπλυνε τα πόδια, τον διεικόνισε, του έδειξε την αγάπη, έφαγαν μαζί, τον εκκοινώνησε και εκείνον, δεν του εστέρισε αυτής της ευλογίας, αλλά εκείνος δεν είχε τις προϋποθέσεις, γιατί ήταν σκοτισμένη η ψυχή του, η καρδιά του ήταν ακάθαρτη, γιατί αγάπησε τον Χριστό και όχι τον Χριστό μας. Σκοτίστηκε από τη φιλαργυρία, από την φιλοπλουτία και έχασε τον Χριστό, ενώ θα έπρεπε από τους πρώτους να είναι κοντά στον Χριστό, ενωμένο με τον Χριστό και μέχρι τελευταία στιγμής να είναι κοντά στον Χριστό μας. Λοιπόν, βλέπουμε ότι και εδώ την αγαθότητα του Κυρίου μας, ο περιπάντας αγαθός Κύριος μας, μέχρι τελευταία στιγμή του έδωσε ευκαιρίες του Ιούδα. Εκείνος όμως τίποτα δεν κατάλαβε από την ταπείνωση του Κυρίου μας, τίποτα δεν κατάλαβε από την αγάπη του μυστικού δείπνου και από το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και έφυγε, απεσκύρτησε, απελάκτησε τη χάρη και έγινε ο προδότης του Κυρίου μας. Και βέβαια μαζί ένα τέταρτο που ενθυμούμε θα είναι η υπερφυής προσευχή του Κυρίου μας που έγινε, η αρχιερατική προσευχή όπως λέγεται στον κήπο της Γεσημανή, μέσα στην αγωνία ενόψη του πάθους, του σταυρικού πάθους, ο Κυριός μας προσευχήθηκε για την ενότητα της Εκκλησίας, την ενότητα των μαθητών, έτσι, γιατί ήταν το ζυμάρι το, που μετά από αυτό οι μαθητές μας, οι Απόστολοι και οι μαθητές του Κυρίου ξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο και βεβαίως με την χειροτονία επισκόπων, ιερέων, διακόνων παντού έπηξαν τις κατατόπους χριστιανικές εκκλησίες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Κύριό μας να προσεύχεται θερμά για την ενότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή όπως είναι ενωμένα τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος αδιάρρηκτα και είναι τόσο πολύ ενωμένα, έτσι πρέπει να είναι και η πιστή. Αυτή η ενότητα είναι ο κλήρος που μας άφησε ο Χριστός πριν από το σταυρικό του πάθος και αυτή η ενότητα πρέπει αντί πάσης θυσίας να διαφυλάσσεται μέσα στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας, η οποία προϋποθέτει βεβαίως την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.
Ναι, είναι, αυτό είναι συνταρακτικό, το ότι λίγο πριν σταυρωθεί ζητάει την ενότητα. Η ναός είναι εν καθώς εμείς,
καθώς εμείς ένας μπεν. Μάλιστα.
Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγάλος
το αποχωρήφωμα της Θείας Αγάπης είναι η Σταύρωση, ο Σταυρός του Κυρίου μας. Τόσο πολύ αγάπησε ο Χριστός τον κόσμο, ώστε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε, λέει, τον Υιόν του το μονογενή, για να σώζεται αυτός ο οποίος θα πιστεύει σε εκείνον και να μην χάνεται. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Και πράγματι είναι η απόδειξη και το αιχέγγυο, το μεγαλύτερο τεκμήριο της Θείας Αγάπης. Δεν ήταν τα λόγια μόνο που ο Χριστός μας 3 ολόκληρα χρόνια, η διδασκαλία του, οι παραβολές του, η επί του όρους ομιλία, όλα όσα μας εδίδαξε στο Ιερό Ευαγγέλιο, θα ήταν κάτι που θα ήταν ανολοκλήρωτο εάν δεν επισφραγίζονταν όλα αυτά με τη θυσία του, τη σταυρική θυσία. Και αυτό το υπέμεινε ως αμνός άμωμος, σαν άκακο αρνί, δέχτηκε, φορτώθηκε πάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου, ό,τι έγινε μέχρι τότε και ό,τι θα συντελεστεί μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, και έτσι θυσιάστηκε για την σωτηρία και τον υγειασμό των ανθρώπων. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορούσε να γίνει στον κόσμο αυτόν, και ο αρτιότερος και καλύτερος τρόπος της απολυτρώσεως των ανθρώπων. Δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι να απολυτρωθούν αν δεν θυσιαζόταν ο δίκαιος, ο Άγιος, ο αναμάρτητος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, που ήταν έξω από την αμαρτία, ήταν αμέτωχος της αμαρτίας, θυσιάστηκε για να μας δώσει την σωτηρία και τη λύτρωση. Και βέβαια μετά από αυτό το γεγονός, έχει ήδη περάσει η ώρα, δεν έχουμε χρόνο να σχολιάσουμε, είναι το γεγονός του κοσμοσωτήριου, της Αναστάσεως του Κυρίου μας, που εκεί πια φαίνεται καθαρά ο θρίαμβος κατά του θανάτου, κατά του διαβόλου, κατά της αμαρτίας. Είναι ο αιώνιος θριαμβευτής κατά του κακού, είναι αυτός ο οποίος ανεγέννησε και ανεκέννησε τον κόσμο και μας άνοιξε τον δρόμο για μια καινούρια ζωή, για μια νέα ζωή, τη ζωή της χάριτος. Αυτό λοιπόν είναι το επίτευγμα του Κυρίου μας, καθώς μετά την εθελούσια σταύρωσή του, την ταφή την οποία υπέμεινε, ανέστη ως Θεός παντοδύναμος και έσωσε το ανθρώπινο γένος και μας άνοιξε δρόμους πνευματικούς, τον πνευματικό δρόμο που οδηγεί στον ουρανό, που μας κάνει σωστούς ανθρώπους, που μας κάνει ανακαινισμένους και αναγεννημένους εν Χριστώ πιστούς, ούτως ώστε έτσι, βιώνοντας την εν Χριστώ πνευματική ζωή και τη σωτηρία που μας προσέφερε, να είμεθα τρισευτυχισμένοι και να έχουμε όλες τις προϋποθέσεις της αληθινής ευτυχίας στη ζωή αυτή, αλλά και τις προδιαγραφές για την αιώνια ευτυχία και μακαριότητα του Παραδείσου, της Βασιλείας των Ουρανών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ Παναγιώτη, για το χρόνο που διαθέσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρ Πέτρο, που είσαστε μαζί μας και πάρα πολύ συμβάλλατε σε αυτή την εκπομπή, και παρακαλώ έτσι μια ευχή και εσείς να εκφράσετε για αυτές τις Άγιες Μέρες και να τελειώσουμε.
Σεβασμιότατε, αν μπορεί κάποιος ένα λιθαράκι να βάζει από την καρδιά του να λέει κάτι, αυτό είναι χαρά του και δώρο του Θεού. Ξέρετε, σκεφτόμουν, κοιτάμε καμιά φορά όταν είναι εξάστερος τη νύχτα και ασέλινος ο ουρανός. Κοιτάμε τον ουρανό και βλέπουμε το γαλαξία. Και τώρα επειδή όλοι οι άνθρωποι ξέρουμε γράμματα, λίγο πολύ, ξέρουμε ότι αυτά είναι άστρα. Δηλαδή όλο αυτό που βλέπουμε, ο γαλαξίας, είναι ύλη, σαν τον ήλιο μας. Και από αποδείξεις που έχουμε, περίπου όσοι ύλοι είναι στο γαλαξία, είναι και τόσα πλανητικά συστήματα. Ο γαλαξίας μας έχει περίπου 100 εκατομμύρια ήλιους. Έχουμε δε εκατομμύρια γαλαξιών σαν γι' αυτόν. Και πάνω σε μια κουκίδα μικρότερη από σπόρο άμμου της Παλιόπολης, που είναι μεγάλη αμμουδιά, μικρότερη, είναι ένας πλανητάκος που το λένε Γη. Και απάνω στη Γη είναι κάτι οντάρια, οι άνθρωποι, οι οποίοι άνθρωποι είναι τόσο μικροί ώστε σε λίγα χιλιόμετρα δεν μπορεί κανείς να δει άλλον άνθρωπο ούτε με κιάλια. Δηλαδή εμείς στον κάβο μαλλιά με κιάλια ισχυρά δεν μπορούμε να δούμε άνθρωπο. Σκεφτείτε πόσο μικρός είναι αυτός ο άνθρωπος και υψώνει το εγώ του και έχει γνώμη για όλα. Έχει γνώμη για όλα. Και έχει μέσα του μια ιδέα ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Αυτό είναι δαιμονικό. Είναι όμως μόνο δαιμονικό? Μήπως κρύβει διαστρεβλωμένη την εικόνα της πνοής του Θεού που μας έφτιασε? Και ο άνθρωπος από μόνος του, χωρίς να ξέρει γιατί, φαντάζεται, ενατενίζει το σύμπαν, ονειρεύεται, φιλοσοφεί. Τα είπα αυτά, σεβασμιότατε.
Χωρίς το Θεό, φιλοσοφεί.
Οπωσδήποτε, όλοι οι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Γιατί έχουν την πνοή του Θεού, αλλά είναι διαβεβλημένοι. Τα είπα αυτά για το εξής λόγο. Ότι άλλη μια εβδομάδα για τους χριστιανούς θα περάσει. Θα συμμεριστούμε το πάθος του Κυρίου μας, θα χαρούμε την Ανάσταση με το γνωστό τρόπο, ιδίως στην Ελλάδα που ξέρουμε να τη χαιρόμαστε. Θα μας έχει μείνει τίποτα? Ένας τόκος, ας πούμε, από την κατάθεση στην τράπεζα. Θα μας έχει μείνει κάποιο κέρδος πνευματικό από αυτό? Εγώ θα ευχόμουν οι χριστιανοί μας όλοι και το μικρό μας εδώ πίμνιο στα Κύθυρα να λάβει πείρα και να διδαχθεί από τη Μεγάλη Εβδομάδα με όλη τη σειρά των ακολουθιών και των ευκαιριών που μας δίνει η Μεγάλη Εβδομάδα, πως ο θάνατος, να μην μπούμε πάλι στην αυτή του πνευματικού ή του σωματικού, ο ενιαίος θάνατος του ανθρώπου, πως πατείται θανάτο. Διότι αυτό λέμε στο Χριστός Ανέστη. Θανάτο, με το θάνατό του, θάνατον πατήσας, ο Χριστός μας. Άμα το διδαχθεί αυτό, τότε θα ξέρει, σεβασμιότατε και αγαπητοί μας ακροατές, ότι έχει μια υποχρέωση να είναι με τους δίπλα εν αγάπη, δηλαδή εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ είστε εάν αγάπην έχετε εναλλήλεις. Δηλαδή έτσι θα γνωρίσει ο κόσμος ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε μεταξύ σας αγάπη. Δεν χωράνε εδώ μικρότητες. Αυτές τις μικρότητες, και ξέρουν οι ακροατές μας τι εννοώ, μικροπράγματα, αστεία, εγωισμοί, πείσματα, τις αφήνουμε, τις χαρίζουμε στον αδελφό μας, δεν τον περιφρονούμε, τον αγαπάμε, θα έλεγα, με πάθος εντός εισαγωγικών, και του δίνουμε τα πάντα και όχι για τον εαυτό μας. Τότε, εν το συνδέσμο της αγάπης, όπως συνδέονταν οι Απόστολοι, θα συζητηθούμε και όλοι και θα γιορτάσουμε το Πάσχα όπως το θέλει ο Χριστός μας. Γιατί σκοπός του ανθρώπου δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, η τελείωσης, γιατί ποια είναι αυτή η τελείωσης. Είναι η δοξολογία του πλάστη μας.
Και η ανασύς μας, βαϊκέ μου. Έτσι είναι. Πολύ σωστά και κλείνω με μία μόνο φράση. Οι άνθρωποι και η ανθρωπότητα ας μην εμπιστεύεται πια στα πυρηνικά όπλα, αλλά να έχει το πυρηνικό όπλο της Θείας Αγάπης μέσα στην καρδιά, το οποίο δεν κάνει ποτέ ζημιά, αλλά φωτίζει, λάμπει και τον ίδιο τον άνθρωπο και όλο τον κόσμο. Μακάρι να έχουμε αυτό το πυρηνικό πνευματικό οπλισμό μέσα στις καρδιές μας. Να δώσει ο Θεός καλό και ευλογημένο Πάσχα και καλή Ανάσταση.
Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν υπέροχη η βραδιά απόψε. Η εκπομπή με πάρα πολλά μηνύματα και διδάγματα. Και είχαμε και αρκετό κόσμο που μας άκουσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι.
Να είστε καλά όλοι τους.
Να είστε καλά κι εσείς. Καλό Πάσχα, να ευχηθώ. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Μείνετε στο Radio Adeline, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται.